ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Como sempre, volvendo a estar separados por un cristal, o filólogo desta viaxe sin rumbo, Víctor Fernández. Que tal, Víctor?
Bueno, vamos ben, dentro do que cabe. Vaya ojo de calor.
Calvos, pero ben, ¿no?
Como vas a matar aí, eh? Vamos a saludar a xente porque paso de ti xa. Moi boas a todos e a todas. O que falo hasta ahora é o desgraciado biólogo desta viaxe sin fin, controlador de sonido que hoxe tuvo máis problemas do normal, Iván Benzato. Volvemos ao noso hábitat base, máis ben, volvo eu, xa que Iván estivo aquí durante o cuacatón, que non llo perdono. No cal puiden participar máis que mediante mensajes. Se alguén nos viu, bueno, pues faláronme de todas, aproveitaron que eu non estaba para meterse comigo. Teño chajardada de Iván Loureiro, que sei que escuitas este programa. A ver se me cruzo con él e lle tiro das orellas.
Sí. Ou che tira a ti, non sei.
A verdade que a diferencia de tamaño.
Cuidado que che mete unha hostia. Con todo, volvemos a estar os dous aquí para entrevistar a unha figura emerxente, e máis que emerxente, unha figura moi actual, potente da música galega, en concreto dos máximos exponentes do reggaetón en galego, porque hoxe está con nós, chejado directamente de Xinzo, Kid Mount. Moi boas.
Moi boas, encantado de estar aquí, a verdad. Buenísimas tardes.
Gracias por vir.
Nada. Estamos en directo.
En recurso directo.
En recurso directo.
É justo o me que dixera moi boas tardes, sabes?
Sorpresa.
Sorpresa. Ben. Como ben dixo Iván, ven falar con nós de música gallega. É un momento de gran actividade que está a ter nestes momentos, con varios grupos que están aí salindo por todas partes. Que bueno, xa falaremos tamén deso. De procesos creativos e de realidade de facerse camiño nun mundo tan complejo como da música, que xa tratamos neste programa.
Isto é moitas máis cousas, así que non vamos a perder máis tempo.
Que hai que coller un tren.
Hai que coller un tren. Un tren en riguroso directo.
A ver que me jodes as intros, eh? Bueno, siempre, antes de empezar, recordarvos, somos Estrelados na Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM na 103.4, e que despois da emisión deste programa en riguroso directo, repito, nos estáis escoitando, podedes encontrarnos en YouTube e en Spotify, e tamén podedes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok.
Por cierto, subimos ao final a YouTube o último.
Non, pero...
Pero está,
subo xe.
Genial.
Que moi interesante.
En riguroso directo.
É que ese non fui neste espacio tamén.
O directo é a radio, despois en YouTube xo.
Claro, claro.
A ver. Ok.
Como ves, non nos tomamos moito en serio as cousas, así que podes estar tranquilo.
Guai.
Xente de chileo total.
Xente seria.
Bueno, mentre estábamos aí flotando pola estratosfera na nosa cápsula de camariñas, na nosa cápsula camariñana, empezamos a cavilar sobre a situación da música en Galicia e sobre todo dos fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí temos un exponente principal da actualidade co reggaetón, e que bueno, unha cousa impensable fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Non pensei de vivilo nunca.
Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mesmo choque que pasou aí co Xaverín Club, cando entrou un pouquinho o rock, un pouquinho o jazz tamén, esto... con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a más de un.
Dixen yo a él antes de, bueno, funo a ver o Playa Club. Dixen yo ali esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego.
Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións.
Cando... Eu non sei nin a foto, así que...
Despois enseño, xa teño un sticker.
Ah, guai.
Pois ahora para meternos en contexto, non era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitalo. Entonces, vamos a empezar ca entrevista, Víctor. Queres empezar a ti?
Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en galego, particularmente en esta segunda juventud que está vivindo?
Pois vexo a neo-rexurdimento, verdade? Está moi, 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 moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola, de... Chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior, hai unha cantidade de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores, non sei, é unha maravilla, verdad?
Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí.
A ver, así que ao final consolidouse máis agora, así que hai xente que, eu que sei, dentro do rap, xéneros así, así que desde había moitos anos había música en galego, pero si sí, esta nova ola de chavaliños, de ese tipo de música, así que a verdade que está pegando fuerte.
Sí, bueno, o rap, o típico ejemplo de Eus que te criou, ¿no? Acórdome sí, cando era pequeniño.
O López.
O López. No.
Bueno.
Eso non canta en galego. Bueno, a siguiente pregunta va muy a colación de esto. No sé, un saludo, López. Pues no. Sí, compatriota.
No, somos del mismo pueblo, López. Ah, por eso, vale. Por eso aumentamos así.
Fomos a institutos juntos.
Sí. Ah, vale. Os ojei no Camariñas con él.
Este tipo está junto que Camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un poco relacionada, ¿no?, con esto. ¿Tienes algún referente dentro de la música en gallego? Entiendo que sí.
Bueno, a ver, voy a meter a la pijolada de que todos son meus amigos, pero es cierto. Es cierto.
Bien, bien.
Joder. Barrendo para casa, eso está mal.
A ver, admiro os moito a todos. Siempre digo que son o mayor fan de meus amigos, de todos os que cantan.
Mentos ahí, si queres.
Podes meter público.
Que os comente, sí. Mima, a ver. Xan Pais, Nobel Ouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, Xosé Maseda. Mima, que era unha putada porque se me olvida algún, que non teña que hablar.
Era o que iba a decir. Verdad, que sepades que Nobel Ouro estuvo hai pouco en Vimianzo.
Sí, o domingo pasado.
Sí. Estuvo cando
xogou
Malpica contra o Muxía, ganou o Muxía por desgracia, a Copa da Costa.
Estuve en por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Ah, algún referente dentro. Sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música cando, sobre todo, Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con él. Escoitaba un montón, pareceme un dos pais da movida total.
Claro, porque eso tamén é un elemento importante que antes non había, entonces vos estades creando, non o estilo, pero si sí dentro deste idioma. Como é eso?
Abrindo camiño, non?
Claro. Sí. A ver, o que sei, Mirazo, por exemplo, sí que levaba moitos anos facendo trap en galego, e así, sí que ahora se consolidou máis, é loco ver como, sobre todo, o que cambiou é o alcance, o que chega. Claro. Quero dicir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, verdad?
É curioso como o número de falantes baixa, pero a música en galego sube,
sí.
Non?
Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez.
Ten que volver o Xaverín, xa sabes.
Ten que volver o Xaverín.
Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos?
A ver... Eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento, é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio, pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén considero que é importante, porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Ao final, meu irmão tocaba gaita desde que eu era pequeno, logo empecé a tocar o tambor. Ao final, creo que toda a música está ben, e toda te fai crecer e ter identidade, verdad?
Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que se non é folk, xa non pode ser música en gallego, xa. A veces. Como que está aí un
poquinho. A ver, está cambiando agora eso, eu creo. Quero dicir, antes sí que é certo que a xente dicía lle música en galego e pensaba nunha gaita, pero agora a mellor pensa en Elegido, sabes? Ou en Nobel Ouro, xa non pensa nun Ailalelo ou Ailalalo.
Pero iso é gracias a vos.
Claro, iso ten mérito, digamos.
Bueno, si non sei,
Como ves que lanzamos flores así de
forma... Xa, pero a mí costa de collelas, eu digo que facemos o que podemos, sabes?
Non no, pero... no sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes? De dar
sí. Sí. Ah, pero sí que é verdade, jove, que ao final o que diste, se aparece música en gallego, pois os chavales dirán, ah, pois tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de repararse ese mito asqueroso que hai de sí, solo vale sí. Para falar cas vacas, que se dice.
No, sí, ame, eso sí, por supuesto. Por supuesto, eso está cambiando, porque agora mola.
Empezamos a molar.
Leva molando toda a vida. Leva molando toda a vida. Pero
nas redes... Digamos que non molaba tanto, ¿no?
Claro, pero agora é un bom momento para que pero para nivel artístico, a nivel en galego, para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras.
Vou ter que volver a escribir en gallego.
Pero vamos a ver, é como o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio ou para ir ao mar e pescar? Pois é o mesmo exemplo, ¿no? Ao final.
Sí. Sirve para as dúas. Sí, no, a ver, igual de válido para pescar que para facer un podcast.
Isto xa falamos moitas veces, que o idioma vale para absolutamente todo. Depende da persona como usa, como queira usalo.
Exactamente.
Pero estamos falando desa de visión que ten a xente de que solo vale para isto. Entón, como que se si te salías de aí, dabanche un golpe, deixabanche por un lado. Como nos fai YouTube, non?
Exactamente. Alguna vez te deixaron de cambiar o castelán?
Sí, carallo.
Moitas veces, non?
Cando... Ahora ao revés. Ahora é ao revés. Pero cando empecé eu, que empecé a finales da ESO, bachiller, todo o mundo...
Di anos, porque nos somos bellos.
Ahora, claro, pues, non sei.
Dís-nos así. Na miña cabeza está, claro, no 2006.
Empecé con 15 a 6 anos.
E agora tes?
22.
22 vou facer ainda. Ainda teño 21.
Muy mal.
No 2018 así. ¡Oh! Neste riguroso directo teño 21. merda,
mentirada.
Estás recalcando demasiado que é directo, sí, así te estás empezando a chirar a tostada.
Perdón, a ver, que perdín o fío, sí, no, eso. No, 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 mais na é que mi más, si sodes dispersos vos, eu muitísimo máis, xurucho,
Perdona, pero somos nós o peor, si, sí, aquí bueno, somos.
Vale, a ver. 15 a 6 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decía che, mi irmán Xinzo, sabes, que todo un día fala galego. Decía che, boa, si al final si queres chegar a xente, deberías cambiar a castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla, 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 bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixo que me saliu un pouco do carallo.
Bien.
Agora é ao revés. Agora moita xente que canta en castellano, blabo, e por que non facen galego? Porque agora mola e ao mellor pillache alcance máis fácil e tal. Ao final é unha movida que está funcionando.
O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como este está petando agora en galego, vou probar.
No, sí, non sei, a ver, no.
Como es que celebraron o título do DEP, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonádeme.
No. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Uh-huh. Pero, en plan, que sí que agora a xente ve un camiño na música en galego. Entonces tamén hai xente que, ao mellor, que non se atrevía e agora sí se atreve. Está genial, sabes?
Bueno, pues eso para dar importancia ao que fixaches vos, que cando nadie daba un duro por eso, se fixaches adiante e está.
Bueno, eso sí.
Aí.
Flores. No, pero unha pregunta así que me surgiu agora así, que me parece interesante, en Portugal, por lo menos no norte, así.
Boa pregunta.
Xa ahí... tes nicho.
Eu que sei, é que tú vas ao coso de antes de Spotify, así que hai antes de Portugal. Pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, en Xinzo estamos ao lado de Portugal.
Claro.
Por estadística, seguro que hai algún portugués que lle mola a movida. pero molaba, que xa falamos algún día, de que molaba expandir mercado, sabes, facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo.
É que a verdade é que sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón, escoitan moito reggaetón en castelán, de feito.
Claro.
Eso pode estar guai.
Non teño ni idea do que escoitan en Portugal, pero si...
Eu, por desgracia, sí, pero bueno.
Eu fío-me de ti, Pero sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego-portugués.
Hai que chamar a Luchenso aí, sabes?
No, a Luchenso, no, que non...
Dan sacudro dous con vida.
Pero non sabe, ten que vir do Omar para arreglar.
Sí, a eu...
Petate.
Calquera vale, men.
Fora da música en Gallego, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas vivido nos 90, pero bueno.
Si, sí, eu nos 90, a verdade, non, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón.
Sí.
Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco un produtor así que é máis maior que nós, en plan, pois nada, eu collía unha caixa, grababa aí cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón agora, pois, con toda a tecnoloxía, primeiro, é moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizarlo xa outro rollo, no? Pero calquera, incluso co móvil, hai aplicacións que te podes pôr o autotune e porte unha base, sona máis rolleiro, pero podes te facer un tema.
Sí.
Logo, a nivel, a distribución da música tamén é moito máis fácil. No momento que estamos das redes sociales, é unha locura. Quero dicir, tú vas sacar un tema e como promociones ben e tal, e te pillan ben as redes, pois é un avión que antes non había. Eu creo que sí que é moito máis fácil agora.
Aí tocamos o tema das redes.
É que eu estou recordando, non sei, o mellor ti non, pero ti casi que seguro que a maqueta de KCO. Non sei,
xa, que sonaba fatal.
Sonaba fatal porque a gravar a él no seu baño cunha gravadora nunha cinta. Entonces claro, despois ao copiar a cinta unha outra vez,
fatal.
Ainda se escuitaba peor. Claro.
Claro, claro, nós nacemos xa noutra cousa que ao final un pues, si non tes medios e tes cartos. Si tes cartos xa, bueno, podes gravar onde che salga do carallo e facer sí. unha maravilla. Pero eso mismo, así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, verdad?
Está sí,
xa, verdad.
Cando estuve no playa vin que tiñas CDs.
Teño.
Entonces esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital?
Eu creo que todas as cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, ao mellor non todo o mundo que se compra o CD o vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo, ou pon no Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto, creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Creo que sí que, a ver, obviamente tamén é un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mólame moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta.
Sinteste tamén como que apoias o artista, non? Un pouco, coleccionar sí. o seu disco, digamos.
Sí, sí, tamén está ben.
Mas que ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo, podes
poñer... Para sempre.
Eu digo porque teño... Estou comprando CDs como un loco, de verdad.
Ustedes viejos.
No, pero non é por eso, porque... Estaba un pouco cansado de poñer música ao mellor en YouTube que che saltaran 20 propagandas, sabes, entre canxes.
Xa, xa, xa.
E dixo, va, pois, se me gusta escutar os CDs, están, además, se che gusta algún así, sabes, de en plan de, dos 90, dos 80 e tal, están super baratos de segunda man.
Xa.
E comprarlos por pack, si tens un sitio onde poñer os CDs, a verdad que...
Sí. Sí, sí, o que están caros son os vinilos agora.
Sí, os vinilos volvéronse locos con eles. É que sí. Eu empecé comprando algúns vinilos, pero dixo, uff, isto non é. Pero ustedes han de volver. Eu estou me aprovisionando.
Eso é. Especulando co CD.
No, os vou vender.
Pois alquílalos. Por 600.
Os meus son meus.
Que volvan os videoclubs.
Ostras.
Totalmente de acuerdo. Os videoclubs de alquilar videojuegos. Está guapísimo.
Eu pouco pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo.
Xa che contei que había un modeo da Play 2 na que lle puñas o xojo e grababa xo nun disco duro. E podías xojalo despois.
Hostia.
Ibas ao videoclub.
Outra vez.
Maravilla.
Na segunda... vamos xa avanzando a segunda parte un pouco.
Estamos xa... contra o piroteo, pero vale.
Ok.
Así xa entrando un pouco na túa figura, non? En Kidmount, ahora mismo. Esta pregunta que xa che fixou Víctor ao principio, antes de empezar.
Non a fixen. encarrilei.
Contame.
Que era, que significa Kid Mount e de onde xorde ese nome?
Vale, Kid Mount xorde de o neno do monte.
É que supoñeo.
Eu vi o vira.
Quero dicir, non ten moitísima ciencia. A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dous pueblos do concello de Sarreaus, que xusto están separados polo monte. Quero dicir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu
isto non... na radio queda genial, así o de fases gestos.
Bueno, que un está que un... pero para a cámara,
para a cámara queda.
Para YouTube está guay.
Que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo criei-me, pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É caro, pois xa non é do monte, porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño o nome, o monte de Perrelos, o de Folgoso, o monte, para min é o monte. Entonces, pois quedou aí
no estamos a monte, non?
Tamén che dixo unha cousa, moito defender o gallego, pero despois chamaste Kid Mount.
Bueno, a ver, bueno, a ver.
Por que queda máis guai ou que?
No, a ver, eu que sei.
Tiña... A ver, neno, o monte tampouco era, non tiña moito marketing eso.
Neno labrego, mira.
Neno labrego. No, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei.
Tico que... Traqui que era.
Tico que dicía, non te rejaseado, ele fazía música.
Para moral, nada máis. Día... Eu escribía tamén, a cabronazo. Sí.
A día de hoxe... Non
conseguiste nada. A
día...
Tenho un libro publicado, pero ver, es que...
Bueno, algo.
Non me quemes.
Está ben, está ben. Pero si, sí, ven aí un pouco deso. Tampouco ten moita máis historia, verdad.
Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos, sempre un homenaje ás túas raíces, non? Sempre está bueno.
Sí, 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 sí.
O que sí que é Kid Mount é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti?
Sí, é como un alter ego ou claro, digamos que eres ti, como... ti?
A ver, eu son bastante Kid Mount, quero dicir, pero...
Fagocitou, che,
pero a ver, Kid Mount sí que é certo que vas un pouco a excusa de alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza, para decir algunhas barbaridades, no, máis nos temas.
Non era eu.
Claro, en plan, si a lei de festa foi Kid Mount, non eu, non foi Manuel, sabes?
É como Club de la Lucha, sabes? Igual.
No, bueno, no.
Nada, que va, pero a ver...
Porque este controla cando é, cando non é.
Sí que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas tal, pero todo basado en hechos reales.
E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes?
A que nivel te refieres?
Quero dicir, ti como Manuel dirías, va, subo o escenario e súbeme igual, ou sendo Kid Mount dis, va, pois sí, estou máis tranquilo, sinto-me mellor.
A ver, más... quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel no, nos concertos, é así, e sí que nese momento sí que en plan, quero dicir, eu creo que son unha persona con pouco ego, así, por exemplo, pero no momento que vos subir a unha escenario, en plan, vale, son Jesucristo en bicicleta, vou reventar isto, está todo pa min, sabes?
Sí.
Quero dicir, pero é como... engolirarme a min pa o meu propio concierto, pa tamén dar o mellor concierto posible pa a xente, sabes?
Automotivarte, non? Un pouco.
Pero iso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo.
Sí, estou sí.
Comparando con Freddie Mercury,
joder, de puta madre.
No, pero sí que dixía que él, pues como que era máis retraído, pero cando subiu ao escenario sí. Era como...
Desataba, ¿no?
Nah, claro, comelo, sí, total, total. Eu creo que é moi importante eso, eh? Ter a confianza o mismo arriba, sentirse a gusto no escenario, a verdad que é un gusto, eh?
Sí.
Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes.
Yeah.
Como son os teus eses inicios dos 15 anos, non? Na música, todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de Kid Mount?
Pois vendo rap todo un pouco, do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molábanos moito a todos o rap, a min xa desde pequeno, que meu irmão maior que a min apoñame moito rap na casa. E con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar o parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle.
Non hagan isto en casa.
Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo eso, de baixar o parque ou así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animei-me a ir a alguna batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, a verdade.
O sea, foi full rap.
Full rap. Era todo rap o que facía. De aí fun a bastantes batallas de gallos e así, hasta que un día dixen, vale, pues mola moito isto, porque non probo a escribirme unha letra. Escribime unha letra así bastante grande. Logo atopei a un colega en Xinzo que me grababa aí por 5 eurillos, tal, non sei que. Aí fun subindo os meus primeiros temas, a verdad.
Apoyando o comercio local, además, ves?
Apoyando o comercio local, o BLK, un máquina que iba ali, mima.
Entonces, como fui ese proceso sendo de Xinzo.
Claro, que Xinzo non había moito.
Claro, eso foi duro, non? Entendo, un pouco eras como...
Como que che dixía a xente pola calle?
Pasou un pouco o López, bueno, vou aumentar atrás, salvando as distancias. Sí. Pasou yo de... Eso, que ao final era... Es algo raro, ¿no? Alí diste, claro, este tío.
Como que chidín de eso non vas a vivir, que sí. Que fas con eso, fai algo.
Es un matao.
A ver, a xente no pueblo fala, pero bueno, sí que é certo que había rapaces en Xinzo que facían música antes camín, que abriron bastante camiño, pero bueno, que sí, a xente fala.
Sí,
a xente,
eso, eso.
A xente, pues, hasta que os reventas un pouco a alguna que te trata de friki, e logo dixe, joder, eu sempre confiei.
Como do Depor.
Claro, claro, pero bueno, que sí, sí que non había moita xente facendo eso en Xinza, menos en galego. En galego creo que poña máis lume de que nadie.
Sí, pero eso é o de sempre. Nunca nadie fui profeta, sí, na súa terra, hasta que... Volves a xa eres, como dixaste, de Jesucristo en bicicleta.
Falastes un pouco de que empezastes no rap, vendo un pouco a túa discografía e tal. Fixestes unha evolución aí tamén, non? Os teus inicios iniciales foron como máis rapero, despois como trapero, despois como máis pop, quizás. Como eu recordo, eu cando senche con Outra Vez, realmente. E agora xa máis reggaetón, non?
Sí, probei un pouco de todo, verdad. Quero dicir, eu creo que... ao final toda esa base da cultura rap sigue dentro de min, porque ao final é o que me criei, e por moito que cambie a base sempre, ao final vimos un pouco de aí todos, pero logo fun probando, quero dicir, o primer é máis con autotune e tal, é máis con trap, logo teño un reggaetón en 2021 xa, creo, 2022 está aí un reggaetón xa fora tamén, logo provei o de Outra Vez, que é un máis pop rock, unha movida, sí, así, pero que sei, por exemplo, ben mal que o meu primer álbum son 11 temas, xa, un de trap, un de reggaetón, un de house, un de, eu que sei, sempre me molou facer música de todos os paus. Ahora sí que é certo que tirei máis ao reggaetón, porque neste momento en concreto cun de Madiós estou cómodo, creo que me representa bastante tamén, pero como que non me pecha nada, gusta a música de punto, todo, sí, que é dentro do urbano.
Realmente non foi unha evolución a sabiendas ou adrede, sino que foi como sentías e como echaría un pouco os cojones, ¿no?
Sí, sí, básicamente, é buscándome un pouco tamén, quero decir, buscándome un pouco
o límite, ¿no? Donde estaba.
Sí, en que género me sentía máis cómodo, que me representaba máis, pero eso, que facendo un pouco que me saía do carallo, sí.
Guay.
É que ao final, con esa edad, tamén tens que probar.
Claro, evidentemente.
Si non... Sí, no, claro, claro, no, pa, non era como, vale, vou facer rap toda a miña vida, ou vou... facer trap toda a miña vida, porque eu que sei.
Mas tamén aquí estamos falando de géneros que a veces solapanse un pouquinho, sí, entre eles.
Para mí é todo o mesmo sitio. Eu, a xente que diferencia tantísimo rap do trap, de, claro, non sei que, ven da mesma base todo, sabes?
É que aí onde quería chegar eu, joder, que hai veces que parece como que son sitios estancos, tampouco é
tal. E o reggaetón tamén é un tipo de,
claro, sí,
de
sí,
música super hip-hop. Eu digo,
por exemplo, no rock, sabes, hai veces que estás falando con alguén, que este non é rock tal, é rock progresivo, tío. Que más dá, tío?
Que va, eu non me rayo, quero dicir, eu fago música. Aparte, sempre digo que por moito que cambie a base, ao final sigo sendo eu, porque que non escribe son eu, é que tendo rasgos moi meus, é reconocible, sabes, que cambia a base e tal, pero a música sigue sendo Kid Mount.
Ao final, sí, o reggaetón tamén é unha evolución do rap inicialmente, non?
Sí, sí, sí. No, pero, que... pero o que está destacando el parece é moi interesante, que ao final ti non estás escuitando un estilo tanto, sino estás escuitando un artista, sabes,
claro,
que está,
sí,
de desarrollando o seu propio estilo ao final.
Sí, claro, eu creo que é importante, creo que é algo moi importante, cada un ter o seu estilo, eu que sei, que sea rap, reggaetón, trap ou tal, que sonen dúas notas e diga dúas palabras e dices, hostia, este Kid Mount, ¿sabes?
Sí.
Está guay. Bueno, pues, para ejemplo, un botón, vamos a poner una de las canciones de Kid Mount que os está petando ahora mismo.
Ok.
¿A qué más?
¿A qué más, no?
Que ven siendo Esta Vida Pide Otra. Supongo que escucharéis alguna vez.
Sí.
En efecto, escuchámoslo en Camariños un día, casi
no, no.
Toleo.
Sí, ¿no?
No, en una discoteca móvil.
Sí.
Ah, amigo.
No, pero yo escuché para hacer el guión, pues escuché también.
Ah, vale, música,
hombre, pues si no.
Hay que ir para Camariños, ¿no?
Bueno, depende en qué momento.
No. Sí, vale. Avísanos por si.
Vale, será, vale, será.
Vale, será un caracho.
Así que nada, deixo vos con Esta Vida Pide Otra. Volvemos nun momentiño.
gano y te destrelas. No chiringo da roteira, lume pa botar as meigas, pa lonxar o mal. Damos café hasta na testa, estamos todos con botellas. Hoxe licor non problemas, hasta que salga o sol. Que esta vida pide outra, hoxe nada me importa. Hasta que salga o sol. Sube a copa que acabo de tomar. Hoxe noite de travesuras, sin duda ninguna. Imos pecar, xa me confesaré. E mañá hoxe da igual, hoxe da igual. Falo moito e vou dobrao. E aunque a vista me baile, que me quiten o bailao. Hai miña cousa preciosa. Hasta que salga o sol, que esta vida pide otra, hoxe nada me importa. Hasta que salga o sol, que esta vida pide otra, hoxe nada me importa. Nena, bota pa'l lado apenas, dije que hoxe non bella coche y mol bailar. De fondo a luna llena, mientras sube a marea, mientras me sube a copa que acabo de tomar.
Dios, como suena esto, Vito.
Oh, como sonou casi a hostia que me deste na festa de Camariñas.
Cando sonou isto,
me ves por detrás.
Hai un vídeo meu así asaltando, sabes, como un sí, canguro.
Sí. Mola, mola, mola.
Pero eso, hostia, que me deste non está grabada.
Así se vive.
Pero teño sí. Testigos, señores.
Bueno,
ahora que escuitamos unha canción.
Esta canción, sí, dime.
Podemos xa preguntar como o proceso creativo para crear ese estilo tan personal.
Sí, boa pregunta.
Que sei. Pois, por exemplo, o proceso creativo de esta vida pide outra foi sair unha noite de San Juan hasta que salga o sol. Nese momento moi divertido. Ya esta vida pide outra, polo menos nese momento é divertidísima a vida.
Sí.
Logo, pois,
a resaca non fui tanto.
Non me acordo. o tema gravino máis tarde. Pero sí que estou falando un pouco deso. Pero, que sei, ao final vai un pouco por vibras, por, que sei. Eu acordame que Juli me pasou a instrumental e xa se me foi directamente a esa noite. Ainda que pasara non sei canto tempo. Pois aí xa, acordo se me foi. Era unha noite de estrelas no chiringo da Rateira, que era un chiringo dos meus colegas o que íbamos moitísimo e tal. E logo, pois, o que fago é encerrarme na miña habitación.
Sí.
non falar con nadie, estar así, porme a tolear no micro. Eu, por exemplo, ahora non escribo prácticamente nada. Tírome no micro e vou facendo,
e deixaste levar.
Vou facendo freestyle e logo encaixo.
Que me chama moito a atención que dixaste, sobre todo por sensacións. Non é tanto o mensaje como a sensación que transmites así.
Sí, a ver, eu que sei, ao final as bases a veces falan, sabes?
Sí.
Dinche xa catro frases para empezar que xa crees unha historia. Pero isto, por exemplo, vino claro e cando tens un concepto xa. Esta, por exemplo, saliume do tirón. Quer dizer, non só ter moito fallo. Si teño a cousa clara, poñome no micro, vou tirando frases, ideas, melodías. Logo, pues, xa...
que esa sensación tamén de que sale todo do tirón.
Maravilloso.
Podes explicar un poquinho a xente que o mellor pois non a viviu, porque iso é, non sei como describir tampouco,
A ver, é maravilloso, quero dicir, porque hai días que non sempre é festa, hai días que te metes ao estudio, pois pues, non salen cousas moi alá ou salen cousas o día seguinte e dices,
vaya basura, tiras.
Pero cando colles e fas así unha de seguido e dices isto,
sí, isto pega duro.
Isto pega.
É unha satisfacción que
joder.
Cristi, va, valíome a pena xa levantarse toda a semana pa solo este.
Sí, oh, que va, quedas a gusto, quedas a gusto. Sí. Quedas a gusto, verdad.
Pero sí, justo un mes de que che vai por vibra e por impulsos, ¿no? Porque ao final é moi humano, eso, sabes? Ao final somos animales.
Quero dicir, sí. Más ti ao final acabas desarrollando unha serie de habilidades, non? E despois xa te guías por ese instinto. É como que xa non tens que pensalo tanto.
Claro, hai veces que vais solo, é o que te digo. Cando vais solo é maravilloso, porque xa tens unha frase e xa estás na cabeza que a seguinte, con que vas continuar.
Que tamén ten que ver con que cando te sintes Jesucristo en bicicleta. Que,
sí, tamén é importante grabando.
Porque
pues...
hai veces que te sintes como...
Sí, tamén é importante estar un ben para estas cousas. A ver, refiérme, está
como cañita brava, sabes, ese tipo.
É importante estar un ben, por exemplo, para facer un electro latino falando da festa, sabes? Si queres facer un tema triste, hai que estar triste. Quero decir, por eso.
Sí, sí, sí.
Por eso vai pouco neso, que non podo pretender é facerme un hit de electro latino se estou reventado na cama e non me apetece sair á calle, sabes? Aí sí que é difícil facer o masking. Ten que ser un pouco acorde á realidade, suele ser acorde á realidade todo o que fago.
Te poño aquí Iván, quen é Juli, que xa o montaste, xa o montaste por aí.
Menteu a Juli.
Juan Juli é o chef, a cabra, o máster, o míster, o productor do mundo. Digo en todas as entrevistas, é a absoluta cabra. Juli é un chaval de Cuntis, que é productor, que é buenísimo. Este é Jesucristo en avión, non en bicicleta, nese que era. En plan, é un avión, este rapa é super boneno, queremoslle moito. Non sei xa que máis decir, só podo decir boas palabras dele, pero o que é seguro é que é un productorazo. Quero decir, non lle media nada a Tiny, ni a
Díxenlle eu antes que me recordaba un pouco a historia de Tiny, que é un tío na súa casa, cando Tiny tiña 16 anos, que lle facía as bases a Héctor el Fader, a todos estos.
Claro, claro. Nah, pois Juli é a cabra, verdad? Que sei, todo...
Pero tamén a importancia que ten ter a alguén que ao final que vibre contigo, que che, que che retroalimente aí.
É moi importante, Perre Paradiso foi posible, quero decir, eu sempre digo que Perre Paradiso é un fillo dos dous, meu e de Juli, quero decir, a partes iguales. Porque eu, a nivel creativo, a xente non, moitas veces non valora o que é un productor, porque non sabe...
Está na sombra tamén.
Claro, pero é que o productor é a mitad do tema, ou a veces que máis, quero decir, a música toda fai no productor, a mezcla, o máster tamén o fai Juli. Eu que fago e cantar e escribir, pero o resto todo que escoitar fai no Juli, sabes?
Claro, e moitas veces é o que dixoche ti antes, ti escribes pola sensación que che causou a música que escoites.
Claro, a min isto, por exemplo, pasou mo Juli sin eu pasarlle así nada antes, eu creo. Dixo, facemos un electro latino. Eu
escoitei... Sí, que é moi electro latino isto, eh?
Sí.
Sí, pero tamén como non se lle poña cara, son esas persoas que están, repito, na sombra, entón, como que non se valoran tanto.
Sí, sí, entendo, pero bueno, que...
No público.
Pero bueno, Juli, quen é Jesucristo, basicamente?
Punto.
Sí.
Falaches a ti antes de o que che costa, non? Cando estás mal, poñerte a gravar ou poñerte a crear, non? Aquí hai unha moi boa pregunta. Que diferencias ves entre os directos e poñerte a gravar nun estudio ti solo, prácticamente, non?
A ver, os directos sudor e bellaqueo, quero decir, os directos é máis esa energía, esa tolemia, conectar ca xente. Eu aparte estou bastante zumbado, hai de decir.
Bien, perdón, bien.
En plan de...
Non son super normales.
Este tipo de camariño.
Pero refiero que a xente pegando a mí e dice, pero como saltas tanto para quieto, pero como ves sudando así, pero mima, que porque non sei dar volteretas, senón daba saltando tamén. pois o estudio é máis íntimo, sabes? Xa, xa. Ao final, que tamén moitas veces é común, a min gustame tamén xuntarme mazo colegas, aportar todas ideas e gravar e así, pero neste caso é máis íntimo, é máis disciplinado, máis trance.
Sí.
Por decirlo de unha maneira. Entro máis en trance no estudio, estou na miña nube.
Faste como unha burbuja, non? Unha burbuja.
Sí, sí, unha burbuja e aí quedo. A burbuja reggaetonera.
Está guapo.
Mientras estás dicindo así que saltas, tal, venme flashazos así de Mick Jagger, sabes, con 80 e pico anos.
Boas comparativas, mami.
Pero quero dicir, sabes, que disti, aí hai un algo.
Claro, aí hai algo que pulsa, non? Dentro.
Por recalcar aínda máis, sabes que aínda con 80 anos esa xente sigue tendo unha enerxía tremenda, que diste, eu fago eso e igual rompo, sabes?
Eu si chego, espero tela.
Totalmente.
Malo será.
A ver, de momento por os 21,
a vida dura.
Eu que che ia preguntar, que aquí, ahora falando do directo, que tal recibiste o acoso de Iván para que viñeras a este programa?
Pois non acosei moito tampouco.
Non sei. A ver, era que claro, cantei as 3 e pico ese día, serían as 4 e pico da mañá. Pero bueno, que se agradece sempre que veña a falar calquera,
Para casa, si o si, onde queiras.
Cállese, señor.
Eu
eu recordo unhas palabras bonitas, joder. Sí, sí. Sempre se agradezo acabar un concierto que
despois me... falei máis cun colega teu que era majísimo, que se en realidad foi o que me dixo, "Sí, non te preocupes, tal, pero...
Era meu irmão.
Aí teu irmão.
É meu irmão.
Pois majísimo, majísimo.
Sí, ó, o mellor, outra cabra, outro Jesucristo.
Es que estuve
palabras bonitas
ou
balbuceos interesantes.
O artista despois do concierto ten que
baixar energía.
Mira, eu son unha cousa que si alguén me van falar despois do concierto, parezco parvo, que non é que son parvo, que necesito baixar da nube.
Eu non dixen eso,
Claro, no, xa, no, pero é unha cousa que me gusta mencionar, quero decir, costa bastante baixar a terra no, despois.
Non que parecías parvo, que estabas como outras cousas, evidentemente.
Claro,
estabas,
no, sí,
señor, cállese.
Pero aquí hai un tema interesante que é, porque a pregunta é como te preparas para un show, pero tamén como disminuyes
claro,
esa energía dun show.
Claro, porque tuvo que ser unha adrenalina brutal, despois como que todo
claro.
Acaba, non?
Esa movida, prepararme por shows, pues bueno,
tas manías aí, costumbres.
Non moita, en plan, ensayo. antes do concierto estou moi ansioso, non nervioso, ansioso de que sea xa. Quero decir, como porque aparte sempre moitísimo trámite de imagínate facer prova de sonido ás 3 da tarde, logo hasta as 10 non tocas, o día hasta as 10, en plan, meña, que sea xa, sabes, quero salir e comelo. Pero
eso tamén é como algo moi básico, non? Os artistas teñen que ter ese aquel de ansiedade por salir, por facer o seu...
Ansia, ansia, non? Eu sempre digo, non estou nervioso, ansia, porque a mellor estou ali dando voltas en círculo, fumando un pitillo, e ven alguén da miña e me estar ben. Eu, sí, joder, só quero que sea xa, sabes?
É unha puta vez.
Sí.
Que empiece la peli.
E logo, pues mira, a baixar sí que necesito un tempo de baixar, porque é como, eu que sei, imagina, un concerto dunha hora de tolear, de que a xente estar na nube esa, unha adrenalina fuertísima todo o tempo, despois de imagínate estar toda unha semana pensando nun concierto, cando acabas o concierto xusto en plan, sabes, en plan necesito como un rato para asimilar
todo,
en plan estar un pouco co meus colegas, falar un pouco e tal, e ainda así costa un rato volver. E agora cada vez antes o mellor, pero hai días que costa me vai volver a baixar da nube.
Sí, porque tamén aí encima do escenario non tes tempo a pensar absolutamente.
No, que va, son moitos estímulos, estás unha nube gozando aí.
Porque mi má fixen isto.
Xa, mi má teremo público.
No. Vaya hostia, me diga aquel. Bueno,
é es que pasarme cosas así.
Sí, normal. Pero a xente dá igual, está aí a tope.
Sí, eu creo que tamén cando entras nun concierto a ver a alguén que che gusta como toca tal, tamén te deixas levar e non
sí,
pensas. É como que o vives e xa está.
Sí, total.
Joder.
Vas a cortar aí.
No, iba a decir, pero nada. Sí, 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 de que
non hai censura aquí, a autocensura o único que
existe. Pasou pola mente anécdotas un día.
Nada, sí, seguide cuidado.
Falando dos conciertos, como escolles? Bueno, supoño que escolles ou tes algunha maneira de escoller preferentemente unha vestimenta, unha estética, non?
Sí.
A hora de preparar os conciertos, como escolles esa estética? É un pouco o que echas aos cojones ou sigues unha línea?
Vas ao Bershka?
A ver, sigo unha línea, pero sobre todo tamén pido cousas. Quero decir, non teño... En plan, sí que suele ser a estética que levo todos os días, máis ou menos, que ser gafas, que si tal, pero sempre tirar de amigos, de estilistas ou así, de algunha marca, para ir todo o chulito
que... O que che aconselle un pouco a alguén, non?
Sí, para ir todo o chulito que poda. Quer dizer, sí que hai unha base personal tamén, é todo ben dun gusto personal, pero tamén me axudo de xente, a estética é unha cousa que me gusta cuidar moito, creo que nos conciertos, polo menos, suele estar ben cuidadinho.
No, este tipo de música tamén é importante, un pouco a estética.
Sí, sí.
En toda.
Bueno, en toda, sí.
Quero decir, non podes ver aí, quero decir, vamos a inventar outro grande, non podes ver a Judas Priest sin a moto, sabes, por exemplo, xa está ligado, é unha imagen.
Sí, sí.
Tal.
Totalmente. Última pregunta para acabar un pouco este bloque sobre ti e sobre a tua música. A nivel de ingresos, como che tratan as plataformas digitales, non? Más ben
que tal iVox?
Si crees que son boas para os artistas ou que vos usan de un modo pouco razonable?
Claro. A ver, sinceramente de plataformas digitales é donde menos sacas. Quero dicir, si que sacas...
En realidad é donde máis se reproduce.
Si, sacas cada X tempo un pouco de diñeiro, pero acaso que fagas unha cantidad loquísima de reproduccións, non vas comer.
Claro.
Non vas comer das visitas.
Tens que ser un tío moi moi grande de Dios, non?
Por eso hai que comprar o CD.
Entonces, aí onde vou tamén, o máis importante Eu creo que, bueno, sobre todo os conciertos, que a xente queira pagar unha entrada por ti e poidas vivir de dos conciertos, de facer actuacións por aí, todas as cousas de merchandising tamén, de apoio artista, verdade que están ben, sabes? Quero decir, agradecese tanto como discos, camisetas, daí, das cousas máis relacionadas ca xente, porque se espero que a comer por o que me paga Spotify, igual
vas a flipar.
Ando arroz.
Esa pasouse agora unha imagen así flashaso, sabes, o lugar dentro de 30 anos, parece aquí Kidmount, Nobel Ouro, sabes, así. Sí. Como se si fuera.
Buah, estaba guapo, ojalá, en plan.
Aínda Galloso de presentador, sabes.
Bueno, Galloso non estaría de presentador.
Galloso con 120 anos sacando a Kidmount a Nobel Ouro cantar.
Bueno, moi boas noites, hoxe no lugar.
Con micrófono así. Sí.
Un profesional.
Estaría guapísimo.
A cabra, a verdad. No. Galloso, saludo para Galloso.
Bueno, quedándonos 8 minutinhos de programa, vamos a encarar xa a parte final.
Veña. Sí.
Falando dos obxectivos que tes ti e da realidade que tes actuar.
A parte, ¿no?, de actuar no lugar.
Se afixen.
Xuxaste?
Sí.
Claro.
Coño.
Ah.
Mierda.
Ves, non sabes, Beto.
No, no, a ver, o documento, pero tampouco quero dicir, no, 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 vamos. Además que non mirei, dixo, isto no lugar non pudo salir.
Ainda non fai moito, sí, sí.
Sí, pois teño que ver eso.
Xa virás.
Vamos, temos que poñelo en Instagram.
Vamos a empezar, vamos a empezar pola difícil.
Bella.
Un soño que teñas para a túa carreira musical.
Pois a ver, estaría increíble pois poder vivir totalmente da música, verdad. Quero decir, sería un soño poder dedicarme, a poder dedicarlle todo o meu tempo a facer música, a dar conciertos. Sería un soño, verdad. Sería un soño
vivir da música, ese o soño.
Sí, eu que sei, algún festival a nivel nacional tamén, tocar nun Riverland ou ir tocar o Emigrasón, que é un festival que mola un montón, ir a Bélgica ou algún tipo de concierto así, mais
gordo, ¿no?
Sí, a ver se se cumple, mal será.
Que é o que máis che gusta do mundo da música? E que é o que máis che enche deste mundo?
Os camerinos.
Por que faz isto?
Non, é broma. É broma, é broma, é broma.
Os canapés.
Os camerinos. O licor café. Non, nada, o que máis me gusta, a verdade é que todas as relacións que me está dando de amistades, as conexións ca xente, ir a un pueblo aleatorio, que veña un rapaciño de ti decirche calquera movida ou que este che o sitio cantando os temas, mas todos os amigos que me está dando, experiencias, é o que me levo.
A sensación esa que produces na xente, non? Ver que toda a xente está aí a tope ca túa música.
Conectar ca xente, sobre todo. Non a que produzco hacia eles, sino a
o
nexo, sabes?
Falando de nexos, así aproveitamos que así ahora que che podes cuitar el gen, mandaslle aí un capote a que colaboren contigo. Quen sería así un soño que dixas, pa, pos colaborar con esta pequeña?
Encantaría que colaborar con esta persona.
Mira,
con Julio Iglesias, ¿sabes?
Sí.
Antes de que palme.
Si John Biff está escuitando Quack FM, quere facer un reggaetón ou un trapo, ou deixome o que el queira, si John Biff quere facer un tema conmigo, pois que me fale, miramos condicións, tal.
Estaría
nada,
guapo.
Nada que va, pero é meu artista favorito desde que sou moi neno, ou con Zatangana, ou con alguien así desta generación. Eu, se queren, estou para eso. Se queren adentrarse na escena en galego, eu fágolle un web.
Estaría
guapo, eh?
Spameade aí no Instagram, onde sea, que
a Rico Suave ya tú sabe.
Bueno, Zatangana me parece tan difícil, facendo a Liberia dos 100 anos.
Bueno, a Liberia dos 100 anos o Neno do Monte e tal, hai un cacho, eh?
Bueno, a soña... Bueno. Hay que
soñar,
hay
sí.
Que soñar para arriba, siempre hay que mirar para arriba.
Sí,
un poco más. ¿Qué proyectos para los tés que no tienen que ver con música? ¿Tés algo?
A carreira.
Pero es un proyecto, en plan, vamos a estudiar esto por si acaso no funciona.
No, un proyecto, quiero decir, un proyecto que tengo que estudiar, coño. Es decir, prefería tener un proyecto con el que estar que estudiar una carreira. No, pero sí, estoy haciendo la carreira también, estoy haciendo educación social, que me queda un año ya, a ver si acabo de una vez, que os tocará.
Ves hecho ilusionado.
No, que va, gústame también, lo que pasa que justo na unha época ocupado que as dúas cousas estou un pouco de brote, pero
bueno, claro.
Pero si sí, estudio.
Estamos lle pedindo aquí máis proxectos, xa, a ver.
O sea, como eu quizás... te decía, eu sinto-me identificado porque estou co traballo, co puto podcast e o gimnasio, non sei que, vou me pegar un puto tiro.
Dori.
Empezo mañán. no gimnasio.
Sí.
Sí.
Ánimo,
bueno, eso falámoslo despois.
Sí.
Eu tamén empecé un mes.
Porque así, así tamén os cuitan os teus colegas, deixan de amenazarme.
Acabo de flipar con eso. Bueno, me acabo de alucinar. Quedanos. Sí, dúas perguntillas.
Veña, quizás. A quen che este escuitando a querer empezar así no mundo da música en gallego, que lle recomendas? Hai algún sitio onde poda, digamos, apoyarse para empezar?
Non sei, eu diría que sea el siempre, unha persona que está empezando, que sea el siempre, que non faga caso a quen lle diga que isto non mola ou si que mola, que se guíe polo ollo dile, polo instinto dile, que faga o que lle veña da gana.
Perfecto. O sea, porque creo que Víctor iba un pouco a pregunta si ten algún sitio que acudir.
Claro.
O sea, hay algún tipo de asociación que pueda ayudar.
¿Crees que puede ir a algún sitio que
supongo que no?
Sí, a cola do paro. No, qué va, es broma. Es broma. No, a ver, no sé, a conciertos, lugares donde se crea escena, sobre todo, conciertos, conocer gente, nos cuando íbamos a la batalla. Conoces a moita xente do rollo, non sei, esas cousas. Moverse,
que viva, facer networking de toda a vida, non?
Que viva a música antes de vivir da música, digamos.
Sí, moi ben, dios, que poeta.
É que se nota que é escritor, verdad?
Sí, joder.
Non vende libros, pero
bueno.
E xa por último, aquí deixamos que te explayes ti. Onde che podemos ver este verán? Onde se pode comprar ese...
Onde queirades.
No. Fechas, aquí, sitio.
No, que vai moitísimas, pero a ver, non quero dicir algunha que este sin confirmar que son capaces do mañá. Mañá,
no, esa, sí.
Na Coruña.
Mañá, día 12.
No, aquí tamén se fala. Na Coruña, mañá, día 12 de junio.
Neste riguroso directo,
mañá 12 de junio na Coruña.
Creo que non entras.
Donde se poden comprar as entradas? Na página do... Como era? Aquí
tamén se fala. Pero non sei se vai... Boa, xa me jodeste. Ahora quedo de pouco profesional aquí.
Non pasa nada, cortamos.
É que como xa é mañá.
Non pasa nada.
Nada, pero hai moitos confirmados, a verdade. Hai un anunciado xa en Santiago, día 24, Vilaño Fest, tamén está confirmado. O Festival Ondas en Nigrán, que vai ser increíble. Se
ten
tamén.
Boa pinta, verdad? Nigrán sempre se lía bastante.
Boa, pois ese está moi tocho, que máis hai confirmado? Teño un tamén en Madrid, xa para despois do Brau, que salimos de Galicia.
Sí, está guai. No Brau en Madrid, no.
No. Teño tamén Lugo, anunciaron fai pouco Mariña Sound, que tamén andarei por aí. Joder. Que vou estar un porrón de sitios.
Ajetreado, verán.
Todo Brau o que queirades. A maioría de fin de semanas, ou creo que todos, se non é todos, casi todos, hai concierto de Kidmont por aí.
Para ver as fechas, onde podemos? Tens página aí?
As fechas vamos publicar ora en breve, porque eso, hai algunhas que están pechadas, pero ainda non están anunciadas. Entonces esperarei a que anuncie que teñen que anunciarlas, pero que hai moitas.
Pero que che siguen en Instagram, non? Mellor.
Eso, Kidmont _, entrades de todo, vedesme a min que son moi guapo, como dicía o chaval este da Telegaita, xa está.
Moi ben, algunha cousiña que queiras dicir antes de despedirte?
Nada, joder, darvos as gracias por terme aquí, que o pasei carayudo, que fagades moitos máis podcasts.
A ver si temos suerte.
Hostia, pensé que me estaba sonando a alarma.
Non pasa nada. Sonou algo por aí. Pois nada, para todos os que nos coitaches neste riguroso directo, sabe que estamos en Quack FM, na 103.4, que este programa vai quedar colgado despois en YouTube, en Spotify, e que podedes seguirnos nas nosas redes de Estrelas na Estratosfera, en Instagram, en TikTok. E recordad, seguide a Kidmount _ en Instagram. Yeah. Entramos de todo.
E o e-books?
Deixo-vos... Cállate, Víctor. Deixo-vos que un poquinho de sudor a bellaqueo, que xa mentaste.
Oh, antes. Yeah, está a gusto.
Un abrazo a todos e pola sombra.
Oh, yeah.
Pa beber, pa fumar, pa facer cousas prohibidas. Xa aí fora e olvida. Hoxe fai un bo día.
pa salir, pa beber, pa fumar, pa hacer cosas prohibidas. Sai por e olvida, hoy se fai un buen día. Pa salir, pa beber, pa fumar, pa hacer cosas prohibidas. Sai por e olvida. Ese hombre ninche chegos pies, olvídate de él. Falle caso a tus amigas, si al final sabes que las tenían razón. Se falaste de esto muchos días, que los llevo te llevaron al infierno. Entre sudores bellaqueo, si te cuento tu paso le gusta atención. Gira su garito entero, y es normal. Yo también quedo parvo si tu pasazo me habla. Wow, estar tan buena debería ser ilegal, mami. Y ahora abrazándote, bailame, fight grande con talleres. Que en un piteo tres, sin pa' lo que falen. Sin pa' lo que falen, critican que ellos follen. Hoy se falla un botía. Pa' salir, pa' beber, pa' fumar, pa' hacer cosas prohibidas. Stay por el olvida. Hoy se falla un botía. Pa' salir, pa' beber, pa' fumar, pa' hacer cosas prohibidas. Stay por el olvida.
Coitamos Quake FM 103.4.